นมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมในแนววิชาธรรมกายนี้แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะค่อยๆรั่วไหลออกไปทีละเล็กละน้อยก็คือความดีพิเศษของวิชาธรรมกายว่ามีผลดีในทางโลกทางธรรมอะไรบ้างทีนี้ความรั่วไหลที่มันออกไปนั้นก็ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องวิเศษวิโสอะไรแต่ใครจะให้ทราบในเชิงวิชาการว่าสิ่งเหล่านี้เกิดได้อย่างไรมีได้อย่างไรและก็เป็นผลดีอย่างไรดีได้จริงแค่ไหนไม่จริงแค่ไหนเพราะเหตุใดเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วไม่หลงกระผมย้ำเหลือเกินเรื่องความหลงนี่หลงในอภิสังขารมารว่าตนมีเหนือกว่าผู้อื่นก็พลอยให้หลงตัวหลงตนสำหรับผู้ที่ยังมีหรืออาจจะทรงแต่เพียงโลกียวิชายังไม่ถึงขั้นโลกุตตรวิชาก็จะเป็นเหตุเป็นผลให้หลงทะนงตัวฟูใจซึ่งอันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นกระผมใคร่กราบเรียนพระคุณเจ้าและต้องการให้ญาติโยมสาธุชนตลอดทั้งเด็กๆทั้งหลายทราบว่าวัตถุประสงค์สำคัญของเราอยู่ที่การกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความหลงเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจแล้วมันถึงหายหลงแต่ถ้ารู้เพียงผิวเผินแล้วมันหลงหลงแล้วมีโทษเพราะว่าอภิสังขารมารคือคุณความดีที่ได้รับการปรุงแต่งขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโลกุตตระยังต้องตกอยู่ในอานัตถ์แห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรจิตเป็นกุศลมันก็เกิดจิตเป็นบาปอกุศลมันก็ดับและนอกจากนั้นมีเหตุปัจจัยในเหตุในผลว่าบางครั้งเหตุปัจจัยที่แวดล้อมที่เป็นคุณมันก็ช่วยให้สำเร็จถ้าสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยแวดล้อมเป็นโทษหรือมีผลหนักจากบาปอกุศลหรือคุณความดีไม่พอมันก็ไม่สำเร็จนี่แหละเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เที่ยงแต่ใครไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐินี่พูดภาษาธรรมะคือถ้าไปหลงติดอยู่แล้วก็เป็นโทษเป็นทุกข์ซึ่งทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าหลงแล้วลืมตัวลืมตัวฟูใจมานะทิฏฐิเกิดว่าตนเองเหนือผู้อื่นซะแล้วครับนี้เบื้องต้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วให้รู้ในอย่างหนึ่งว่าวิชาธรรมกายมีของดีดีแน่ดีอย่างไรประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นวิชาการจะได้ไม่เป็นอุตริมนุษยธรรมเมื่อรู้ว่าดีแล้วให้ตั้งใจมั่นทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตราบใดที่จิตยังไม่ถึงซึ่งโลกุตตรธรรมยังไม่เป็นโลกิกุตตรวิชาแม้จะบรรลุอริยมรรคอริยผลในเบื้องต้นบ้างเบื้องกลางบ้างยังมีความปรุงแต่งอยู่ เมื่อไรเป็นอรหัตนั่นแหละค่อยพูดค่อยคุยมันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราไม่ประมาทอย่างนี้แล้วมีแต่เจริญกับเจริญอย่างเดียวเพราะว่าท่านทั้งหลายกระผมพบมาเหลือเกินครับหลายท่านที่ปฏิบัติได้วิชาธรรมกายไปในเบื้องต้นแล้วก็ละลายหายไปเพราะไปหลงตัวหลงตนหลงลาภสักการะก็เลยติดมาอีกไม่ได้ติดแล้วก็มาอีกไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะเอาจุดประเด็นที่ว่าวิชาธรรมกายที่ว่ามีดีเพราะอะไรแต่ว่ากำชับไว้ว่ามีดีแล้วผู้ที่มีดีแล้วอย่าหลงตัวหลงตนมันดับไปง่ายๆและทำอะไรที่ว่าได้ผลดีเหนือผู้อื่นเป็นอภิสังขารแต่ต้องอย่าลืมมารต่อท้ายเพราะว่ามันประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยยังเป็นเรื่องที่มารเขายอมให้ทำให้ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเราไปหลงใจกระเดียดไปทางมารแวบเดียวไปเลยเพื่อให้มีสติรู้จะได้ไม่หลงแต่เป็นของดีดีแล้วเอาไว้เป็นฐานเป็นบาทฐานที่เราจะปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปอีกละความสุขจากความดีเพียงเท่านี้ไปอีกแล้วมันจะปะกลายเป็นความสันติสุขเฉยๆไม่หลงมัวเมาอะไรนะเท่าไหร่ที่กล่าวกับผมพูดไม่ได้ตัวเองบรรลุอรหัตผลหรือบรรลุมรรคผลอะไรไม่ได้กล่าวเช่นนั้นนะครับเอาแค่ว่าไม่ประมาทไม่ขาดสติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผิดแล้วรีบแก้ตัวใช่ว่ากับผมไม่เคยผิดมันผิดเหมือนกันนะครับแต่เรารู้ตัวอยู่เรื่อยนึกตลอดวันทีเดียวตกไม่รู้ว่าพอมีเวลาก็นึกเอ๊ะทำอะไรผิดไปบ้างพูดอะไรผิดไปบ้างนึกอยู่เรื่อยๆเป็นสติสัมปชัญญะและทีนี้ไม่ค่อยจะผิดนะครับถึงผิดก็น้อยเจตนาที่จะชั่วไม่มีหรือมีน้อยต่อนาทีต่อวินาทีทีนี้มันจะเรียกว่าบรรลุอะไรอย่าไปพูดถึงเลยครับเอากันว่ามันสบายใจเราก็แล้วกันทุกข์มันไม่เกิดมากก็แล้วกันเอากันไว้แค่นี้คิดว่าคงพอใจว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดนะครับทีนี้มาถึงเรื่องคำว่าวิชาธรรมกายเนี่ยดีเพราะอะไรเพราะว่าขั้นต้นเนี่ยสมถะเนี่ยสำคัญมากเลยใครดูหมิ่นสมถะและวิบากพืชปิดทำไม่ได้หรอกครับในภพชาตินี้เว้นแต่เขาจะแก้ทิฏฐิของเขาอย่างยิ่งยวดจึงจะพอแก้วิบากนี้ได้ผู้ไม่รู้จริงนี่จะชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนั้นเป็นแต่สมถะคนนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือคนนี้เป็นแต่วิปัสสนาไม่เป็นสมถะเถียงกันเป็นแบบคนไม่รู้เรื่องคนรู้เรื่องควรจะเรียนรู้ง่ายๆความจริงมันไม่ได้ยากเย็นเลยหรอกครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาทั้งสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวเสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์หรือฟังใครที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ครับถ้าคนไหนว่าเมื่อไรพึงเดินหนีเลยคนนั้นเอาเป็นครูไม่ได้แสดงว่ารู้ไม่จริงครับมันง่ายๆความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเรื่องต้นๆมรรค8มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิปัญญาสิกขามันจะขาดอะไรไปไม่ได้ถ้าขาดมันก็มรรคเหลือ7ขยิงไปเหลือ6เหลือ5เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องไปเถียงกันเสียเวลาเมื่ออริยมรรคกิจไม่เกิดเพียงพอแล้วก็อย่าหวังจะบรรลุมรรคผลนะครับคุยไปก็คุยไปเท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์นะครับมันเห็นกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พระคุณเจ้ามาแล้วก็โปรดฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยจะได้ไม่ต้องไปคิดใครเขาว่าอะไรช่างวิชาธรรมกายเริ่มต้นโดยสมถะครับหลวงพ่อท่านให้เอาสมถะเต็มที่เลยสมถะเบื้องต้นให้ทำยังไงหลวงพระคุณเจ้าสังเกตด้วยดีนะครับตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสทำไมจึงให้เห็นดวงแก้วเหตุผลท่านมีเต็มหมดอยู่เบื้องหลังประการที่หนึ่งดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ที่ได้มาแต่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้วเป็นชนกกรรมนำให้มาเกิดอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของสัตว์ทุกผู้ทุกนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ชื่อว่ามนุษยธรรมเนี่ยอาการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเป็นเพียงอาการนะครับ แต่แสดงออกแล้วความบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์นั้นปรากฏเกิดขึ้นตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของธาตุและขันธ์หรือกายกับใจกล่าวโดยย่อหรือนามกับรูปให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นดวงกลมใสประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ครับอันนี้กลมใสบางคนว่าเอ้าทำไมเห็นเป็นดวงเป็นกลมล่ะมันไม่เป็นอย่างอื่นว่ะสี่เหลี่ยมไม่เป็นวงรีเหมือนไข่เต่าไม่เป็นบ้างหรือไงไม่เป็นนะครับทำไมเพราะธาตุละเอียดที่ขยายส่วนหยาบเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกายใจจิตวิญญาณมันมาจากอนุปรมาณูนะครับจุดเล็กใสเนี่ยอยู่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมไปเกิดมาเกิดไม่ได้มาใหญ่มาโตนะฮะธาตุสำเร็จที่เป็นที่รวมธาตุและขันธ์นะธาตุน้ำดินไฟลมอากาศวิญญาณรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เป็นธาตุละเอียดซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆไปจนถึงธาตุละเอียดของอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ทั้งธาตุทั้งขันธ์มีต่อไปจนถึงอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4นู่นนะครับซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเนี่ยปรุงมาหมดแล้วมีอยู่แล้วโตเท่าไหร่ครับพระคุณเจ้าเท่าเมล็ดโพเมล็ดไทรหรือปลายเข็มเท่านั้นเองเสมือนหนึ่งว่าเมล็ดโพเนี่ยเล็กนิดเดียวเนี่ยเป็นที่รวมของต้นโพกิ่งโตใหญ่ทั้งรากทั้งใบทั้งดอกทั้งผลทั้งลูกหมดทั้งต้นมาจากกำเนิดธาตุธรรมเดิมเท่าเมล็ดโพท่านเห็นไหมครับอันนั้นแหละครับมีทั้งรสทั้งชาติเสร็จไปชิมดูเถอะครับลูกมันเปรี้ยวๆใบมันฝาดฝาดยางมันแปร่แปร่ชอบกลมันรวมมาหมดในเมล็ดโพนั่นแหละครับนิดเดียวนั่นแหละครับเหมือนเราธาตุขันของเรานี่เล็กนิดเดียวมาเกิดเป็นกะละรูปนี่เท่านั้นเองนะครับละเอียดเป็นอนุปรมาณูไปนะครับมาเกิดไปเกิดมาเกิดแต่ว่าของใหญ่มันอยู่ในของเล็กนี่ก็ประหลาดอยู่นะครับธาตุขันมันอยู่ข้างในนะขยายส่วนหยาบเจริญเติบโตออกมาเป็นดวงกายดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นกายใจจิตวิญญาณโตใหญ่เป็นกายมนุษย์จุดเล็กเบื้องต้นมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดไทรน่ะกะละรูปตั้งอยู่ตรงขั้วมดลูกของแม่อายุประมาณ14ปีถึงจะตั้งได้โดยประมาณนะครับอันนี้นะครับเมื่อมันมาจากธาตุละเอียดที่เล็กไอ้ที่เห็นเมล็ดโพเมล็ดไทรนี่มันยังโตนะครับไอ้จริงๆที่ธาตุในธาตุที่สุดละเอียดนะมันเล็กนิดเดียวเป็นอนุปรมาณูที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงอนุปรมาณูเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นในพระไตรปิฎกนั่นของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมมีนั่นแหละครับมีไม่ใช่ไม่มีครับทีนี้ไอ้จุดเล็กนี่แหละครับเมื่อมันขยายโตออกมามันจะเป็นรูปรีเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้ยังไงใช่ไหมครับพระคุณเจ้ามันก็ต้องกลมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ซึ่งได้มาแต่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจมันบริสุทธิ์ไปถึงธาตุถึงธรรมเนี่ยธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมธรรมคือความดีความชั่วถ้าพูดอย่างง่ายๆหรือบาปอกุศลบุญกุศลหรือกลางกลางหรือกล่าวละเอียดเข้าไปเป็นกิเลสเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกลางกลางนั่นแหละครับอันนั้นเป็นธรรมชาติธรรมคือธรรมชาติสามฝ่ายตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่บนธาตุนั่นแหละมีธาตุเป็นที่ตั้งทีนี้ธาตุขันนั่นแหละขยายออกมาหลายอย่างแต่รวมไปแล้วเราเห็นเป็นดวงใสประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ครับอันนั้นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นแหละครับธรรมในธรรมเบื้องต้นแต่หยุดเรื่องธรรมในธรรมไว้ก่อนนั่นขั้นอนุวิปัสสนาของมหาสติปัฏฐาน4เอากันง่ายๆเรื่องของสมาธิหรือสมถะท่านให้เอาดวงแก้วมาล่อเพราะอะไรเพราะดวงธรรมที่ฝ่ายบุญกุศลน่ะมันใสมันเป็นธรรมชาติที่ใสแล้วก็เป็นดวงใสเห็นเป็นดวงทีนี้ดวงนี่มันไปพ้องกับนิมิตครับไปตรงกับนิมิตเวลาปฏิบัติสมถกรรมฐานไม่ว่าจะเพ่งกสิณใดไม่ว่าจะเพ่งแม้แต่พิจารณาอสุภะมันจะต้องใสเมื่อเริ่มต้นเพ่ง หรือพิจารณายกมาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อเป็นวิปัสสนาไม่ว่าจะเกสาโลมานขาทันตาตะโจอะไรก็แล้วแต่ยกมันนะครับยกมาพิจารณาใจมันต้องนึกเห็นไม่ใช่ว่าพิจารณาผมต้องถอนผมมานั่งดูเฉยๆมันไม่ใช่หรอกครับไอ้นั่นเพียงเบื้องต้นพิจารณาจริงๆน่ะพิจารณาสติสัมปชัญญะในใจจึงเรียกว่ากายในกายเห็นที่ใจเมื่อเห็นที่ใจนึกอ๋อเส้นผมมันเป็นอย่างนี้พิจารณาไปขนมันเป็นอย่างนี้เล็บมันเป็นอย่างนี้เนื้อเป็นอย่างนี้หนังเป็นอย่างนี้กระดูกเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่พิจารณาอสุภะดูไปนะครับหยุดนิ่งไปกลางกะโหลกนั่นน่ะที่ศพที่ตายน่ะลองดูนิ่งเข้าไปพอใจสงบนี่เบื้องต้นนึกเห็นด้วยใจนึกเห็นด้วยใจเนี่ยมันสีอะไรยังไงมันก็นึกเห็นตามสีนั้นผมสีดำก็เห็นเป็นสีดำศพมันเน่ามันพองก็เห็นศพมันเน่ามันพองนึกเห็นด้วยใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอจิตมันหยุดนิ่งสงบไปสงบไปสงบไปจิตหยุดนิ่งเขาทีนี้ชักเห็นสายสายแวบไปแวบมาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับอันนี้อุกหะนิมิตอุกหะนิมิตใจมันเริ่มรวมหยุดสมาธิยกขึ้นสู่คณิกะสมาธิแล้วชักสูงแล้วชักเริ่มหยุดเริ่มนิ่งแล้วพอหยุดนิ่งไปเอาเห็นแวบไปแวบมาอีกหน่อยใจมันรวมหยุดนิ่งแน่วแน่เป็นปฏิภาคนิมิตพอเป็นปฏิภาคนิมิตใสขยายก็ได้ย่อเล็กลงก็ได้ทีนี้เมื่อเราขยายจากจุดย่อจากจุดมันก็เป็นดวงเพราะฉะนั้นนิมิตบริกรรมนิมิตเป็นอื่นใดก็แล้วแต่อุกหะนิมิตจะเริ่มเห็นใสเริ่มจากกลมนะฮะเริ่มจากกลมแต่อาจจะเห็นโศกซากศพเห็นขนเห็นเล็บที่เราพิจารณาตามลักษณะสันฐานนั้นก่อนแต่ใสเริ่มใสแต่ถ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดจิตรวมเป็นเอกคตารมณ์แล้วมันเห็นเป็นดวงครับพระคุณเจ้าตัวนี้ปฏิภาคนิมิตครับเนี่ยนิมิตที่เรากำหนดเห็นในใจอย่างหนึ่งเป็นอุบายให้ใจสงบหยุดนิ่งจึงเป็นดวงแล้วก็ใสเป็นปฏิภาคนิมิตขยายก็ได้หดก็ได้ทีนี้นิมิตนี้แหละครับมันมาพ้องกับดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายซึ่งมันก็ขยายมาจากละเอียดมาจากอนุปรมาณูของธาตุของขันธ์คุณความดีจากอาการทางกายทางวาจาทางใจมันไปประมวลกันอยู่ที่ธาตุที่ขันธ์ใสเป็นดวงใสนะครับทีนี้ของสองอย่างนี้อันหนึ่งนึกขึ้นให้ใจมันรวมหยุดมันเป็นดวงใสอันหนึ่งของจริงเป็นดวงใสเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อท่านเห็นความจริงข้อนี้ท่านทำยังไงท่านก็ให้นึกเอาดวงแก้วกลมใสเอามาเป็นนิมิตเป็นบริกรรมนิมิตเบื้องต้นเพื่อล่อใจให้เข้าเป็นถึงอุคหานิมิตจิตก็จะได้เป็นสมาธิระดับคณิกะสมาธิหยุดในหยุดกลางของหยุดละเอียดเข้าไปใสนิ่งเข้าไปเป็นปฏิภาคนิมิตจิตเป็นอัปปนาถึงไม่ถึงอัปปนา 100% ก่อนน้องๆนั้นจิตที่ยกขึ้นสู่ระดับใกล้อัปปนาหรือเป็นตัวอัปปนาเป็นจิตที่ยกขึ้นสู่อารมณ์แห่งฌานมีปีติมีวิตกวิจารแล้วคือตรึกตรองประคองนิมิตใสอยู่สว่างอยู่ตรึกตรองประคองนิมิตนี่เป็นวิตกวิจารวิตกวิจารน่ะเป็นยังไงใสสิเป็นดวงเมื่อดวงใสแล้วกิเลสนิวรณ์ประเภทถีนมิทธะนะมันหมดไปนะครับแต่ใจใสสว่างแล้วก็รับรองไม่ง่วงนะครับไม่ง่วงถ้าง่วงเผลอสติพอมันสว่างแล้วมันก็จะหลับมันก็ดับมืดลงนี่มันเป็นอย่างนี้นี่คนจะหลับนะครับสว่างแล้วค่อยๆริ่มหายไปสติเผลอก็หลับไปหลับโดยมืดหรือหลับโดยสว่างก็ได้แต่สว่างที่จะหลับนั้นมันค่อยๆมัวและไม่รู้สึกตัวไปนั่นเป็นอาการของคนหลับแต่ว่าถ้าสว่างโร่อยู่แล้วมันไม่หลับหรอกครับถีนมิทธะมันหมดไปความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นว่าใจสมาธิเป็นอย่างนี้หมดไปความลังเลสงสัยมันหมดไปแล้วเอออย่างนี้ถูกแฮถูกเบื้องต้นความลังเลสงสัยเบื้องต้นมันหมดไปหยุดในหยุดกลางของหยุดนิพพานสว่างก็จิตมันละเอียดมันปีติมันเกิดครับปีติเกิดนี่เป็นอารมณ์แห่งฌานกำจัดพยาบาทความหงุดหงิดเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับมันไม่หงุดมันไม่หงิดแล้วครับมันกำลังสบายปะเหมาะบางคนตื่นเต้นแต่พอตื่นเต้นใจฟุ้งซ่านหายไปข้อนี้พึงจำไว้วิชาธรรมกายเราบอกว่างี้ให้หยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งๆเข้าไว้เพื่อใจจะได้ไม่กระเพื่อมฟุ้งจากปีติเป็นสุข อารมณ์สุขกำจัดความฟุ้งซ่านได้เพราะเป็นสมาธิแนบแน่นทีนี้จิตแนบแน่นเป็นอะไรเป็นเอกคตารมณ์นี่ในตัวเลยเอกคตารมณ์มีผลยังไงอันนี้สำคัญมากธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12มันมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมกับพระคุณเจ้าตรงนี้แหละครับสำคัญมีผลดีหลายอย่างเมื่อมันมารวมหยุดตรงนี้ให้สังเกตนะครับคนจิตจะเป็นสมาธินี่นะครับจิตจะเป็นสมาธินี่สำคัญมากความรู้สึกภายนอกมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนแทบจะหูไม่ได้ยินนะครับหูอื้อแต่มันไม่ใช่อื้อแบบหูอื้อขึ้นเครื่องบินนะครับมันอื้อแบบว่ามันค่อยๆหายไปเหมือนกับคนเข้าไปในโอ่งหรือในอะไรที่มันลึกๆเข้าไปงั้นอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะเทียบยังไงดีลองไปถามพวกที่เขาเป็นธรรมกายกันแล้วกันมันเป็นทรงนั้นนะครับแต่ว่าได้ยินนะครับสั่งวิชาได้ยินเขาถอนออกมาหน่อยหนึ่งเขาได้ยินเขาก็ต่อไปอีกเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะสมาธิอะไรกันบอกก็ได้มีคนมาสงสัยเลยเตลิดเปิดเปิงไปก็มีว่าเอ๊สมาธิไหนว่าเป็นอัปปนานี่ไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยแล้วทำไมสั่งการได้สั่งวิชาได้โอ้ยใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เตลิดเปิดเปิงไปนี่ก็ไม่รู้จริงอีกแหละเพราะว่าเบื้องต้นมันเป็นสมาธินี่เพื่อใจมันบริสุทธิ์จะเข้าถึงธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นอัปปนาเพราะคนเข้าใจไปผิดว่าธรรมกายนี่จะต้องสมาธิโอ้โหขนาดหนักมโหฬารแต่นั้นมันเบื้องต้นเพื่อกำจัดกิเลสเมื่อเข้าถึงธาตุล้วนธรรมล้วนธรรมกายเดินลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นต่างหากแหละครับมันก็ได้ยินกันได้สิครับธรรมกายเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนอุบัติขึ้นธรรมภูตะนี่มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมีคนเข้าใจคือเป็นส่วนมากเป็นพวกทนายพวกอัยการนะมักจะเข้าใจผิดคือว่าเป็นเจ้าปัญหาเป็นคนเจ้าปัญหาช่างคิดแต่ว่าไม่ช่างรู้รู้ก็ยังไม่จริงมันเลยเป็นอย่างนี้ทีนี้กับผมเรียนต่อไปนะครับขออภัยขอพลิกตัวนิดทีนี้เมื่ออารมณ์แห่งฌานมันเกิดขึ้นคืออารมณ์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตารมณ์ที่หลวงพ่อท่านให้อุบายสมถะกรรมฐานเอาดวงแก้วมาล่อนั่นปฏิภาคนิมิตก็เกิดนะครับสำหรับผู้ที่จะถึงธรรมกายเนี่ยปฏิภาคนิมิตมันเกิดแต่มันเกิดมันซ้อนอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมไม่ให้ไปหยุดที่อื่นให้มันหยุดตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมถูกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนี้เป็นอุบายเบื้องต้นของหลวงพ่อทำไมถึงเอาดวงแก้วนะครับดวงแก้วมันใสนี่ครับใสแล้วล่อใจใจนึกเห็นอยู่ตรงไหนใจมันอยู่ตรงนั้นเอามาล่อเพื่อให้มันหยุดนิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมให้ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงไม่สอนให้สัมมาอรหังจนกระทั่งเห็นดวงข้างนอกแล้วเอาเข้าข้างในข้อนี้เป็นข้อสังเกตพิเศษอย่างเช่นสายอื่นกระผมพูดซะเลยครับอันนี้ไม่ได้เจตนาไปตำหนินะครับเขาไม่กำหนดที่ตั้งใจให้ทำยังไงก็ได้ขอให้ใจมันสงบบางคนก็ไปสงบเอาตรงหน้าผากบางคนสงบอยู่ข้างนอกเห็นนิมิตข้างนอกนั้นเป็นนิมิตแท้ๆนะครับไม่ว่าจะเห็นอะไรเป็นนิมิตแท้ๆแต่เป็นปฏิภาคนิมิตทีนี้หลวงพ่อมั่นท่านเคยเห็นปฏิภาคนิมิตท่านก็เลยตามปฏิภาคนิมิตนั้นไปเห็นไป 108,009 ท่านจึงเห็นโทษของการติดนิมิตภายหลังเมื่อท่านเอาใจเข้าในท่านถึงรู้ว่าดวงพุทโธมันอยู่ข้างในครับใครไปอ่านประวัติหลวงพ่อมั่นให้สะดุดใจคำว่าเวลาคนป่าคนดอยคนเขาถามท่านว่าตุเจ้าเดินหาอันหยังท่านบอกว่าหาดวงพุทโธดวงพุทโธอยู่ที่ไหนอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงศูนย์กลางกายตรงนาภีเนี่ยนะครับกลางนาภีเนี่ยทำไมถึงหาดวงพุทโธเพื่อเป็นที่ตั้งของการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมณภายในมันอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ผมย่อไว้เพียงนี้แล้วเรื่องนี้เขาก็จบกันเพียงเท่านี้ในประวัติของอาจารย์มั่นเท่าที่กระผมได้อ่านเห็นมาตรงกันเข้าทีนี้มากล่าวถึงว่าของหลวงพ่อนั้นท่านตระหนักว่านิมิตปฏิภาคนิมิตนี่เอาเป็นสัมไม่ได้เอาเป็นครูไม่ได้แต่เป็นบาดฐานที่จะไปจดตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมอันเป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมได้ท่านก็อาศัยบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้ว ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นแล้วก็เข้าถึงธรรมในธรรมกลางธรรมในธรรมนั่นขอเติมนิดนึงทำไมมันถึงธรรมในธรรมใสสว่างเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่หยุดที่นิ่งหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าแล้วเนี่ยใจไม่กังวลอย่างอื่นไม่คิดเจตนาคิดอ่านทางชั่วไม่มีศีลก็บริสุทธิ์ในใจเป็นศีลเห็นศีลบริสุทธิ์ในใจจิตก็สมาธิก็นิ่งเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตเพราะอารมณ์แห่งฌานกำจัดกิเลสนิวรณ์ได้และกลางของกลางอธิจิตเป็นอธิปัญญาตรงนี้ให้เข้าใจเสียธาตุของอายตนะ12มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นจึงเกิดพลังณภายในเกิดตาในขึ้นทิปจักขุทิปโสตะครับนี่คือต้นของวิชาเบื้องต้นของวิชาเกิดทิปจักขุทิปโสตซึ่งเป็นเบื้องต้นของวิชาให้จำไว้ครับตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่ว่าอธิปัญญามีปัญญาเหนือความเห็นความจำความคิดความรู้หรือใจหรือแม้โสตวิญญาณจักขุวิญญาณชิวหาวิญญาณของกายมนุษย์พูดอย่างง่ายๆก็คือว่ารู้ละเอียดกว่าเห็นกว่ารู้โดยกายมนุษย์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์เนี่ยมันรู้ได้แค่หยาบๆจมูกสู้แต่สุนัขก็ไม่ได้สู้แต่มดก็ไม่ได้หูก็สู้แต่สุนัขก็ไม่ได้ตาสู้แต่อีเหี่ยวก็ไม่ได้มนุษย์น่ะแต่ถ้าไปหยุดนิ่งก็มันละเอียดมันเห็นของละเอียดได้ได้ยินของละเอียดได้รู้ของละเอียดได้สัมผัสของละเอียดกว่าไปได้อันนี้ที่ปัจจกุที่ปโสตะเป็นเบื้องต้นของวิชานะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องว่าทำไมถึงเอาดวงแก้วไม่เอาอย่างอื่นเพราะดวงแก้วนี่เป็นผลของอโลกะกสิณกสิณแสงสว่างคนเพ่งแสงสว่างเพ่งไปเพ่งไปมันเห็นเป็นดวงดวงใสก็ที่เป็นอุกหานิมิตปฏิภาคนิมิตนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยอาศัยอโลกะกสิณซึ่งเป็นกสิณกลางไม่ว่าจะเพ่งกสิณอะไรมันจะลงที่อโลกะกสิณจนได้เมื่อจิตหยุดนิ่งเป็นปฏิภาคนิมิตแน่นอนและเมื่อผ่านอโลกะกสิณและผลที่ปัจจกุที่ประโสดมันเจริญเร็วนี่แหละครับผลดีของวิชาที่มันเกิดมันจะเกิดล่ะครับนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นกระผมจะไม่กล่าวต่อไปในเรื่องอื่นที่ว่าเป็นพุทธานุสติอย่างไรเป็นอานาปานสติอย่างไรตอนนี้ยังไม่กล่าวเอาไว้บันหลังเอาว่ามีดีอย่างไรในวิชาธรรมกายแล้วมันดีเพราะอะไรเนี่ยจะเอาประเด็นนี้ทีนี้เมื่อทิปจักขุทิปโสตเกิดขึ้นมันเห็นสิครับเบื้องต้นเอาเห็นง่ายๆเลยเห็นธาตุขันธ์ของตัวเองที่เป็นธาตุละเอียดธาตุน้ำอยู่ข้างหน้าขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมเป็นดวงใสๆดวงใสๆนั่นบางคนมาหลวงพ่อเห็นนิมิตติดนิมิตพวกธรรมกายติดนิมิตนะครับอันนี้มันเป็นของจริงนะครับของจริงแต่โดยสมมุติหมดทั่วสารพากะพางกายของสัตว์โลกในภพ3กายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมรวมทั้งกายทุกขติทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งธาตุขันธ์อย่างอื่นหรือธาตุเฉยๆอย่างอื่นถือว่าเป็นของจริงโดยสมมุติซึ่งเราเห็นกันได้อย่างพระคุณเจ้าเห็นกระผมได้ยินกระผมนี่เป็นของที่ได้ยินสมมุติทั้งสิ้นเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุนั้นก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันครับโดยเพียงแต่เห็นธาตุนั้นเป็นความจริงตามที่เป็นจริงเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อเนี่ยท่านมีวิชาที่ละเอียดและแก่กล้าโดยอาศัยธรรมกายจึงแก้โรคได้พอสมควรไม่ถึงว่าจะได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ที่หนักเป็นเบาที่เบาก็อาจจะหายไปแต่ที่เป็นอเตกิจฉาแก้ไม่ได้อันนั้นมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนหมอเหมือนกันนายแพทย์เขาแก้โรคได้เพราะเขารู้สมุดฐานของโรครู้ว่ายาไหนจะไปรักษาอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าหมอรักษาคนไม่ตายไม่ใช่หมอก็ตายหมอก็ปวดหัวตัวร้อนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะถ้าวิชาธรรมกายแก้โรคได้มันก็ต้องประเสริฐสิอย่างนั้นตายกันทำไมเล่าเอากันแค่หมอครับแค่หมอเท่านั้นแหละหมอนี่ก็รักษาโรคได้แต่มันได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันเลยครับเจอไอ้โรคเวรโรคกรรมก็สวัสดีรักษาไม่ได้ตายแง่แก่เหมือนกันไงหมอก็ตายลงท้ายอันเดียวกัน แต่ว่ามันพิสูจน์ได้นะครับแต่พิสูจน์ได้นั้นมันมีอยู่อันนี้กับผมใครจะกราบเรียนให้ทราบเป็นไปโดยเหตุปัจจัยพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าโปรดทราบนะครับอย่างนี้นะครับกับผมจะกราบเรียนให้ทราบว่าขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยว่า1ผู้ที่ทำวิชาใจสะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนนี่ข้อ1 2วิชาที่มียิ่งมีสมาธิแก่กล้ายิ่งมีพลังมากวิชาก็สูงนี่3อ้าวถ้าใครสงสัยว่าวิชาสูงไม่ใช่เพราะกิเลสหมดหรือครับกิเลสหมดแต่มันหมดชั่วคราวอนุสัยกิเลสไม่หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชานุสัยตัวนี้สำคัญครับและนี่แหละครับภาคมารกิเลสมารภาคนี้ชอบสอดละเอียดเข้ามาทำให้ดนจิตดนใจพูดกันภาษาง่ายๆให้ผิดไปทีละนิดลิดละนิดหลงตัวหลงตนไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันยังอยู่มันยังทำหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวเมื่อผู้มีหรือผู้ทรงวิชานั้นเผลอสติเผลอสัมปชัญญะครับเป็นตัวเหตุปัจจัยสำคัญเหมือนกันให้วิชาเจริญขึ้นตั้งอยู่หรือว่าจะให้ดับไปเพราะฉะนั้นประการแรกวิชาใดๆที่เกิดขึ้นในระดับโลกีวิชามันขึ้นอยู่ที่หนึ่งความสะอาดของจิตใจเจตนาของผู้กระทำว่าเจตนาบริสุทธิ์ใจแค่ไหนนี่อันนี้สำคัญข้อหนึ่งถ้าไม่บริสุทธิ์ใจสวัสดีเจตนาจะโอ้อวดเจตนาจะนนท์สวัสดีครับแต่ถ้าเพื่อการศึกษาเล่าเรียนอันนี้ท่านพระคุณเจ้าคงทราบว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจตนาโอ้อวดหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสาธารณประโยชน์อื่นอันนี้ก็ไม่เจตนาแต่ถ้าว่าฟูใจเจตนาทางตรงทางอ้อมอันนี้ผิดนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆมันอยู่ตรงนี้ที่จะทำให้ดีหรือไม่ดีสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับข้อ2สมาธิสมาธิก็ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันแม้แต่ฤาษีชีพายสมาธิก็มีแล้วก็สามารถที่จะทำโลกียฤทธิ์ได้ด้วยเหาะเหินเดินอากาศก็ได้พระคุณเจ้าคงทราบดีก็เป็นไปด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ชั่วคราวเป็นวิขัมภนะนั่นแหละอันนั้นวิขัมภนะวิมุตติหรือวิขัมภนะนิโรธนั่นแหละมันสามารถที่จะเป็นไปได้ชั่วคราวนะครับอันนี้สำคัญทีนี้เหตุอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเหตุปัจจัยฝ่ายที่เราไปทำนั่นเช่นว่าแก้โรคกับผู้ที่เป็นคนไข้เขามีเจ้าของโรคส่งมาโดยวิบากกรรมหนักแน่นแค่ไหนกำลังฝ่ายผู้ที่จะแก้มีแค่ไหนตรงนี้เหมือนกันท่านคิดพิจารณาเหมือนกับหมอฮะหมอนี่นะครับมันมีตั้งแต่หมอใหญ่หมอเล็กไปจนถึงหมออนามัยเนี่ยความรู้ความสามารถท่านมันก็ลดหลั่นกันไปแม้แต่หมอเหมือนกันก็ยังต้องมีชำนาญโน่นชำนาญนี่ไม่เหมือนกันอีกแหละนะครับเหมือนกันคนส่งวิชาบางคนเก่งทางแก้โรคบางคนเก่งทางเกณฑ์ฝนเก็บฝนบางคนเก่งในทางหาลาภสักการะแต่จะเก่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองมันเก่งซะแล้วทางโลกซะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับครับกับผมเรียนไว้ตรงนี้ให้เป็นสติเตือนไว้อยู่เสมอนะทีนี้สรุปง่ายๆว่าแล้วแต่ใครฝึกฝนมาทางไหนชำนาญทางไหนนี่อีกอย่างนึงเป็นกำลังสำคัญหรืออีกบางท่านอาจจะบำเพ็ญบารมีมาสูงเป็นได้สารพัดอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างสมัยหลวงพ่อเนี่ยนะครับแม่ชีบางคนเก่งทางแก้โรคเวลาหลวงพ่อไม่สบายจะเรียกหาแม่ชีคนนั้นหรือบางคนเก่งในทางแก้ปัญหาบ้านเมืองท่านก็จะเรียกอีกคนหนึ่งนี่ไม่เหมือนกันนะครับหรือบางทีบางคนเก่งในทางสอนในทางกิเลสอ้าวไปทางกิเลสท่านก็เอาสอนทางนี้บางคนชอบอิทธิฤทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้ท่านก็มีเป็นคนๆไม่เหมือนกันท่านทราบอุปนิสัยของแต่ละคนที่ได้มาแต่ละคนเนี่ยท่านทราบทีนี้อันนี้กับผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดได้จากใจที่บริสุทธิ์เป็นสมาธิธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ธาตุขันอายตนะมันมาซ้อนตรงกันหมดทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วก็สามารถทำให้เป็นได้ด้วยอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิสะอาดบริสุทธิ์ชั่วคราวครับทีนี้มันได้ผลแค่ไหนมันขึ้นอยู่ที่ว่าคนนั้นมีเจตนาที่บริสุทธิ์แค่ไหนหนึ่งหรือกิเลสแค่ไหนหนึ่งสองมีระดับสมาธิ บุญบารมีที่สั่งสมมาเท่าไหร่อีกหนึ่งนี่ฝ่ายผู้ทำสามทำถูกตรงวิธีอีกกี่มากน้อยเพราะวิธีนี่ต้องพัฒนาเองเหมือนกันนะครับนี่อีกหนึ่งครับสามข้อนี้เป็นอย่างน้อยนะครับนะครับทีนี้มันก็เรื่องที่เราไปทำนั่นอีกอย่างอย่างคนไข้เนี่ยเขามีเวรกรรมมาแค่ไหนมันก็เหมือนกับหมอถ้าหมอเก่งยาดีคนไข้เบาหน่อยวิบากพอสมควรมันก็แก้ได้หายไปเลยง่ายๆแต่ถ้าหมอดีแต่คนนี้อเตกิจฉาซะแล้วมันก็ไม่หายมันแค่บรรเทาหรือว่าหมอก็ปานกลางคนไข้ก็หนักหน่อยมันก็ช่วยได้เล็กน้อยผลมันออกมาอย่างนี้ครับครับเพราะฉะนั้นจึงว่าอันนี้นะครับเป็นอภิสังขารมารอย่าได้ไปหลงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าใครมีเจตนาบริสุทธิ์แล้วดีกับดีอย่างเดียวครับหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะชำนาญในการเกณฑ์ฝนเก็บฝนแต่อยู่ๆเดี๋ยวมันทำไม่ได้ก็ได้นะครับอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้หรอกครับขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยเช่นสมมติว่าฝนมันเกิดมาเต็มประเทศนี้มาจากมหาสมุทรเต็มพืชด้วยพายอะไรอ่ะใต้ฝุ่นใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมันมาแล้วนะเก็บไปไหนล่ะครับทีนี้เก็บไปไหนมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าถ้าวิชาดีมันก็ได้ไปมันตั้งแต่หนักหน่อยก็ค่อยเบาหายไปนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอย่างที่กับผมกราบเรียนว่าบุญบารมีสั่งสมมาเจตนาบริสุทธิ์วิธีถูกต้องและฝ่ายที่เกิดตอนแรกมันก็จะหนักอ้าวมามากมันหนักก็แก้ไปเหมือนงัดก้อนหินนะครับอึดงัดไปอย่างนั้นสมมุตินะฮะมันเกิดขยื่นไปหน่อยพอดีก็ได้ไปอีกหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวมันล้มทับกลับมาใหม่แหละงัดใหม่เอาไปใหม่พอว่ามันได้จังหวะที่พอมันจะม้วนตัวออกไปได้มันก็ค่อยออกไปนี่กับผมนี่สมมุติให้ฟังว่าวิชามันเกิดอย่างนี้แล้วก็ทั้งหมดเป็นความปรุงแต่งอย่างนี้เกิดได้ตั้งอยู่ได้ดับได้หลงแล้วเป็นโทษแต่มีก็ดีเหมือนกับทรัพย์นะครับใครว่าทรัพย์ไม่ดีผมไม่เชื่อหรอกครับผมเองก็อยากได้ทรัพย์แต่อยากได้ในขอบข่ายของพระธรรมพระวินัยเอาไปทำไมทรัพย์ตรงนี้แหละเจตนามันสำคัญกระผมไม่ได้เอาไปเพื่อความยิ่งใหญ่สมมุตินะสมมุติกระผมไม่ได้เอาไปเพื่อความยิ่งใหญ่ไม่ได้เอาไปเพื่ออะไรอะไรอะไรทั้งนั้นเอามาเพื่อจะมาช่วยให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้อ้าวอย่างนั้นมันดียังไงมันก็ไม่ดีอะไรหรอกครับมันได้อย่างเดียวได้บุญได้บารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมายากยากเกิดมาแล้วถ้าไม่บำเพ็ญบารมีเสียชาติเกิดครับเสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีได้มาที่นี่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วนี่บุญโมโหลานเลยแต่ถ้าใจกระดิกออกกระผมถึงได้ว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยฝนตกหน่อยเดียวทำท่าจะเก็บกรดเก็บอันนั้นนะที่กระผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความกระผมอยากให้พระคุณเจ้าอยู่กันเยอะๆกระผมจะได้มีหน้ามีตาหรือมีเงินมีทองไหลมาใจเทมาไม่ใช่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่มันเจตนาอยากจะช่วยให้พระคุณเจ้าก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีได้เข้าใจถึงจุดสำคัญของการที่เราบำเพ็ญบารมีว่าเราเกิดมามันยากอย่าไปนึกเห็นแต่ความสบายหรือนึกเห็นแต่ไอ้โน่นไอ้นี่เลยอีกไม่กี่กระเดี๋ยวก็ตายไปแล้วเอาอะไรไปล่ะครับถ้าเราไม่เรียนรู้บาปบุญคุณโทษอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดว่าจะให้ผลอย่างไรเราจะได้กำจัดเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วมีแต่เหตุแห่งความสุขเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์เอามากำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์แล้วนั่นน่ะมันเป็นไปทางนิพพานเป็นทางไปนิพพานอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันเกิดมาทำไมสุขไปแล้วสุขจะดูเหมือนสุขที่แท้มันไม่มีอะไรเลยสุขไปแล้วมันก็ทุกข์เปล่าๆแล้วลงท้ายถ้าว่าเผลอทำผิดกราบขออภัยนะครับพระคุณเจ้ากระผมชอบพูดเปิดอกอ้อมๆค้อมๆแล้วมันไม่ถึงแก่นใจแล้วจะไม่รู้ซึ้งถ้าพระคุณเจ้าบวชมาเป็นพระแล้วไปทำผิดพระธรรมผิดพระวินัย เบาๆก็นึกสัพพตาได้ง่ายดีสัพพตาหลายๆครั้งเข้ามันหนาเข้ามันหนาเข้ามันตาไม่มันไม่เป็นตาละตอมไม่สะอาแล้วครับหนักเข้านะครับหลายๆสัพพตาเข้ามันแค่ว่าพ้นพระวินัยที่จะผิดพระวินัยพุทธบัญญัติแต่ตัวกรรมมันยังอยู่นะครับกรรมชั่วน่ะที่เราทำไปมันอยู่มันสะสมครับสะสมตั้งแต่เดี๋ยวโทษตอนแรกมันก็ทุกข์กดไปไปมันก็เป็นปาจิตตีไล่ๆเป็นก็ไปไปเดี๋ยวก็ถึงสังฆาทิเศษหนักๆเข้าแก่กล้าปราชิกซะเลยแล้วมันเป็นได้โดยง่ายครับขนาดพระคุณเจ้าบางทีเนี่ยเอาละครับพระคุณเจ้ากระผมจะกล่าวให้ฟังไม่ใช่เจตนาไปที่ไหนนะครับอันนี้ได้โปรดผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าฟังว่าใหญ่แค่ไหนมันก็ล้มได้เหมือนช้างติดลมเหมือนช้างตกเหวเนี่ยได้ง่ายด้วยอันนั้นน่ะกระผมถึงบอกพระคุณเจ้าลองอ่านนิตยสารเล่มที่8ดูนี่พระคุณเจ้าหลวงพ่อนี่กระผมจะบอกให้ฟังจิ้งจกตุ๊กแกไม่ได้ไปจากไหนไปจากคนนะครับถามผู้ที่ถึงธรรมกายนี่นั่งหน้าสลอนนี่ถามดูนะครับกายในกายคนทั้งนั้นหนูท้องนากับคนทั้งนั้นสุนัขกับคนทั้งนั้นครับทำอะไรผิดศีลกาเมหน่อยเดียวไปแล้วศีลกาเมแค่ไหนเอาแค่ว่าพระนี่นะครับพระนี่กระดุกกระดิกจีผู้หญิงอะไรเผลอไผลไปใจพอกระดุกกระดิกไปไปแล้วพบชาติเกิดแล้วตามสายปฏิจจสมุปบาททันเกิดแล้วเกิดในนี่กายในกายเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมพบชาติเกิดแล้วตรงนี้มันสะสมไว้ถ้าแรงหน่อยถ้าไม่รีบแก้ไขแรงหน่อยผลุบกับตายแตกกายทำลายขันของหนักให้ผลก่อนของเบาครับเพราะอะไรเพราะมันของเบานี่มันนึกถึงยากกว่าของหนักนะครับบาปกรรมเนี่ยกามกามคุณมันอร่อยทางโลกถือว่าอร่อยครับอร่อยติดอกติดใจติดหูติดตาแต่ว่าธรรมะมาฟังเทศฟังธรรมไม่ค่อยติดหรอกครับยิ่งฟังอย่างกระผมนี่แหมฟังเงียบไม่มีตลกไม่มีอะไรเลยเครียดไปทุกวันแต่อย่าฟังให้เครียดนะครับผมพูดให้มันเครียดเพราะคนมันเป็นอย่างนี้อุปนิสัยเป็นอย่างนี้ก็ได้โปรดอภัยพระคุณเจ้ามาได้โปรดอภัยครับกระผมไม่มีอะไรเครียดแต่พูดแล้วมันเข้าใจอ่ะแล้วมันใจมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อย่าได้โปรดนะครับอย่านึกว่าเครียดครับทีนี้นิดเดียวครับพระคุณเจ้าแค่ว่าก่อนตายไปนึกโอ้โหแม้รักเหลือเกินบ้านนี้หรือผ้านี้รักเหลือเกินพระคุณเจ้าเคยได้ยินเป็นเลนไหมครับเป็นพระแท้ๆตายเป็นเลนนะครับอ้าวตรงนี้แม้ดีเหลือเกินบริเวณนี้แม้รักเหลือเกินบ้านอันนี้เลยกลายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกไปฉิบแม้ห่วงนาหน่อยแม้นานี่ไม่ได้ยังไม่ได้แบ่งลูกแบ่งเต่าเป็นหนูไปแล้วนี่นะครับมันง่ายๆอย่างนี้ครับหรือกามคุณถ้าแรงหน่อยไปติดเป็นสุนัขไปแล้วตายไปเกิดท้องสุนัขไปแล้วอ้าวโลภเงินน่ะปาจิตตีปาจิตตีไปเรื่อยๆน่ะลองดูนะครับสะสมสะสมเข้าเป็นยังไงครับลองถามพวกธรรมกายครับให้ดูในนรกน่ะเป็นยังไงถามเนนก็ได้ให้มันดูหน่อยมีประเภทนี้กี่มากน้อยเยอะเลยครับไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้โตยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเท่าไหร่ลําอยู่นั่นเยอะเลยผ้านุ่งก็ไม่มีโทงๆเลยแหละครับไอ้ที่อยู่ในนรกแล้วก็เผาไหม้ไปไอ้ที่อะไรอะไรสารพัดครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ของปลอมนะครับของจริงของจริงทั้งนั้นพระพุทธเจ้าถึงแสดงไว้เนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นน้อยนักมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วได้บังเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักกลับไปเปิดดูเถอะครับมีเทพพยาดาตายจากความเป็นเทพพยาดาจะได้มาเกิดเป็นเทพพยาดาอีกหรือเป็นมนุษย์น้อยนักไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการที่เราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับพลาดไปเนี่ยโอ้โหมันพลาดแล้วมันโทษมันมากพระคุณเจ้าคงเคยได้ยินนะครับก่อนตายเนี่ยแค่ว่าไปจับตะไคร่น้ำหลุดมามองหาใครสัพพตาไม่ทันได้จิตเกาะไอ้นั่นซะแล้วสัพพตาเนี่ยเพื่อให้จิตไม่เกาะนะฮะแต่กรรมยังอยู่แต่จิตเกาะปุ๊บเป็นเลยเหมือนกับว่าสายไฟมันจะมีอยู่แล้วนะไฟมันเดินอยู่แล้วนะเชื่อมปุ๊บติดเลยไฟเดินเลย
กรรมมีอยู่แล้วไฟมีอยู่แล้วสัพพตาเพียงให้มันแยกออกจากกันหน่อยแต่กรรมมีอยู่ถ้าเผลอจิตไปเกาะปุ๊บติดปุ๊บเลยอย่างนี้กรรมเนี่ยผลกรรมมันเป็นอย่างนี้ก่อนตายนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นกระผมถึงว่าการปฏิบัติภาวนาธรรมแบบไหนก็แล้วแต่วิชาธรรมกายถ้าใครเข้าถึงได้จะรู้ความประเสริฐของวิชาธรรมกายที่ได้ทั้งเห็นและรู้รู้หยาบรู้ละเอียดรู้บาปบุญคุณโทษละเอียดทีเดียวละเอียดกว่าอะไรอะไรมากมายนักแล้วถ้าหากว่าเดินตรงทางทำวิปัสสนาไม่ผิดจะไปแต่ตรงริ้วๆๆๆเลยครับอันนี้นะครับที่กระผมใคร่กราบเรียนว่าผลดีอีกข้อหนึ่งคือว่าถ้าเดินตรงทางเป็นอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแล้วก็พยายามเดินให้ตรงมันยังไม่เป็นจริงก็เดินให้มันตรงๆเข้าไว้ด้วยสติสัมปชัญญะมีแต่ดีกับดีเรื่องเดียวครับไอ้เรื่องบุญบารมีมันจะเจริญขึ้นไม่ต้องห่วงครับมันเจริญขึ้นปรุดปรุดปรุดปรุดเลยครับอันนี้แหละครับที่กล่าวกระผมเนี่ยนะมีความปรารถนาจะให้พระเราหมดทั้งประเทศเนี่ยถ้าเป็นไปได้ได้ยินได้ฟังแล้วเขาจะได้ปฏิบัติไม่มาที่นี่ไม่เป็นไรจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ให้มันได้ผลอย่างนี้แล้วจะได้สอนญาติโยมได้ถูกสมัยใหม่นี่นะครับถ้าไม่มีวิชาธรรมกายหรือไม่มีการปฏิบัติธรรมสายอื่นใดก็แล้วแต่ที่จะบอกเรื่องนรกสวรรค์แล้วพระสมัยใหม่ที่เรียนแต่เพียงบาลีแล้วผู้สอนแนวการสอนไม่ใช่รู้จริงในบางเรื่องมักจะคิดกันหรือวางแนวกันว่าอะไรที่ตนพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีผิดครับในไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แท้นักวิทยาศาสตร์แท้นะครับถ้าอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ต้องดูไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะว่าพิสูจน์แล้วมันไม่ได้ผลพิสูจน์ตามที่เป็นจริงอันนั้นไม่เป็นจริงอย่างนั้นถูกแต่พิสูจน์ไม่ได้เพราะวิธีพิสูจน์ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกท้วนมันเลยไม่ได้ผลตามที่เป็นจริงอันนี้จะถือว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนที่พูดว่าพิสูจน์ไม่ได้นรกสวรรค์อยู่ไหนมองไปไม่เห็นนรกอยู่ไหนมองไปก็ไม่เห็นขุดไปเจอแต่ดินขุดจากดินเจอแร่ขุดจากแร่เจอน้ำมันไม่เห็นมันมีนรกสักอย่างขุดจากนี่ทะลุประเทศไทยไปโผล่อเมริกามันตรงกันจริงๆนะครับไม่เห็นมันมีนรกอยู่ตรงไหนก็เลยอ้างว่านี่นรกสวรรค์ไม่มีพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนรกสวรรค์ไม่มีพระเองก็สอนกันอย่างนั้นมีพระสมัยใหม่ที่พูดกันอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละครับนรกมันจะรองรับเพราะไม่ใช่วิธีพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ที่ถูกต้องนรกเป็นอทิสมานกายเป็นอายตนะละเอียดสวรรค์เป็นอายตนะละเอียดพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงว่านรกสวรรค์เห็นได้โดยตาเปล่าไม่เคยพูดแต่เว้นแต่เขาจะปาฏิหาริย์กายให้เห็นเป็นครั้งคราวเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและไม่ใช่อยู่บนดินบนน้ำอย่างที่เราพูดกันดินน้ำที่ว่าจักรวาลที่ว่าภพสามที่ว่าอายตนะโลกันที่ว่าเป็นอายตนะที่ละเอียดซ้อนอยู่กับของหยาบอย่างนี้เรียกว่าภพตายไอ้นั่นเรียกว่าภพเป็นนะครับภพเป็นอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราเองไม่ได้อยู่ที่ไหนภพตายไอ้นี่แล้วเมื่อขยายภพเป็นภพตายซ้อนกันเข้าละเอียดเข้ามันถึงเห็นมันเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ไปกบฏพระพุทธเจ้าคิดดูที่มันเป็นยังไงอย่างพระพุทธศาสนาเราพระสงฆ์นะครับถ้าพูดว่านรกสวรรค์ไม่มีนะเข้าป่าไปแล้วบวชได้ยังไงในพระไตรปิฎกมีอยู่ชัดแจ้งนะครับอันนี้แหละครับเมื่อหลงผิดคิดผิดแล้วก็สอนผิดกระผมเคยพบนะครับพูดกันไปอย่างนั้นแหละว่างั้นเพราะไม่รู้ครับไม่รู้หรอกครับว่าเรานั้นวิธีพิสูจน์มันผิดวิธีเครื่องมือที่พิสูจน์มันผิดเครื่องมือมันไม่ใช่เครื่องมือและวิธีที่ให้ได้ผลพิสูจน์อย่างนั้นตามที่เป็นจริงถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้มีวิญญาณเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้จะเข้าใจข้อนี้แล้วลงท้ายจะสรุปว่าอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้ เพราะเราไม่รู้วิธีพิสูจน์ที่ถูกต้องเราก็พูดได้ว่าไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นจะบอกว่ามีหรือไม่มีละมันผิดและยิ่งถ้าไม่ได้พิสูจน์ก็ยิ่งไม่พึงพูดใหญ่เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้ามานี่กระผมว่าเป็นกระผมไม่ได้ว่าตัวกระผมดีนะครับหรือมีวิชาอะไรไม่ใช่แต่พระคุณเจ้าเข้ามานะครับมาตั้งใจเรียนศีลสมาธิปัญญาลดมานะละทิฏฐิละกิเลสประเดี๋ยวก็จะได้รู้เองแหละครับว่าเปรตสัตว์นรกอสุรกายมีจริงหรือไม่จริงสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงเมื่อรู้แล้วนี่แหละครับอย่างน้อยรู้แค่นี้แหละครับตายไม่เสียชาติเกิดหรอกครับแต่ถ้าไม่รู้เสียชาติเกิดแน่นอนครับเพราะว่าตายไปแล้วอ้อถึงแล้วช่วยอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่กระผมกล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นรายละเอียดในส่วนที่เป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ว่ามาเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมว่าวิชาธรรมกายนั้น 1. เป็นผลดีเพราะมีสมถะเป็นเบื้องต้นให้เกิดโลกียวิชาและโลกียวิชาเพราะอำนาจของสมถะถ้าตั้งมั่นดีแล้วใช้ประโยชน์ได้สองสถาน 1. ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้พอสมควรครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้ดีมากไม่ใช่พอสมควรนะครับตามระดับภูมิธรรมของแต่ละคนช่วยสัตว์โลกก็ได้มากข้อ 2. ถ้าปฏิบัติตรงถูกต้องตามธรรมไม่หลงจะเพิ่มพูนบุญบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีถึงรัศมีกำลังฤทธิ์ไปสู่มรรคผลนิพพานตามศักดิ์แห่งบารมีของแต่ละท่านที่บำเพ็ญมาได้เป็นอย่างดีที่สุดกระผมไม่เห็นวิธีปฏิบัติใดที่เหนือไปกว่านี้นะครับอันนี้กระผมรับว่ากระผมได้ศึกษามาอ่านมาทุกสายแล้วครับอ่านมาทุกสายไม่ต้องสงสัยครับก็ไม่มีเห็นอะไรจะประเสริฐไปกว่าวิธีทำสมถะในเบื้องต้นแล้วเมื่อเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นณภายในละเอียดเข้าไปสุดละเอียดแล้วนั่นเป็นอนุวิปัสสนาก็ยังเป็นขั้นสมถะอยู่บางคนมานั่งท่องของฉันเป็นวิปัสสนาเห็นไหมอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโทครับนี่สมถะทั้งนั้นนะครับมหาสติปัฏฐาน4ทั้งหมดเป็นสมถะครับละกิเลสไม่ได้โดยเด็ดขาดครับเพราะปัญญามันไม่แจ้งโดยเด็ดขาดแต่เป็นอนุวิปัสสนาเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาให้เห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสุดท้ายของมหาสติปัฏฐาน4กระผมพูดมันเมื่อกี้มันหลวมๆไปหน่อยตัวธรรมในธรรมหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในเบื้องต้นมันเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นมันก็แจ้งอริยสัจ4ตรงนี้มันมีพื้นฐานจากมหาสติปัฏฐาน4คือธรรมในธรรมแล้วมันพ้นจากคือมันเลยมันสูงกว่าอนุวิปัสสนาแล้วมรรคจิตเกิดแล้วมันจะเกิดพร้อมกับมรรคปัญญาพร้อมด้วยสมาธิและปัญญานี่พร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนาพร้อมจิตยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ถ้าธรรมกายเราเห็นง่ายดับหยาบไปหาละเอียดถึงอายตนะนิพพานอันนี้เอาพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตตรงนี้แหละครับที่มันจะพ้นจะประหารกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกที่ชื่อว่าสัญโยชน์ได้มันตรงนี้แหละครับเมื่อมรรคจิตมันเกิดประหารสัญโยชน์แล้วนั่นแหละตรงนี้แหละมันเป็นตัววิปัสสนาที่แท้แต่เรียกว่าโลกุตระวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้งในอริยสัจจึงชื่อว่าโลกุตระปัญญาตัวนี้อย่าไปหลงเลยครับว่าเพียงเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ถือว่าเป็นตัววิปัสสนาชั้นสูงไม่ใช่หรอกครับเป็นเบื้องต้นเป็นอนุวิปัสสนาจัดอยู่ในขั้นสมถะหลวงพ่อท่านพูดจึงพูดว่าเข้ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมของกายมนุษย์มนุษย์ละเอียดทิพย์ทิพย์ละเอียดพรหมพรหมละเอียดอรูปพรหมรูปพรหมละเอียดเป็นแต่เพียงสมถะเพราะนั่นก็ดับยาไปหาละเอียดนะครับปัญญาเกิดนะครับ ไม่ใช่ไม่เกิดที่กระผมกล่าวมานี่อยู่ในขั้นสติปัฏฐาน4ทั้งสิ้นเพราะได้เรียนรู้วิธีปรุงด้วยผลบุญผลบาปเป็นบุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารถึงอเนญชาภิสังขารแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอภิสังขารมารเหล่านี้นะครับเมื่อเห็นแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นั่นเองเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วแต่มันไตรลักษณ์นี่เป็นพื้นเป็นแก่นสมควรที่จะขึ้นไปเกิดมรรคจิตแล้วก็มรรคจิตก็จะเจริญขึ้นด้วยอำนาจของทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นเสพให้มากขึ้นบ่อยๆเนืองๆขึ้นเต็มที่เข้ามรรคจิตมรรคปัญญาจึงประหารกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้ทีนี้บางท่านอาจจะนึกว่าในตำรามีเขียนอยู่บอกว่าเมื่อถึงโคตรภูยานแล้วที่จะก้าวล่วงไปสู่มรรคยานชั่วพริบตาเดียวจริงครับไอ้ที่มันตอนมันจะก้าวน่ะพริบตาเดียวครับแต่ถ้ามันไม่ก้าวมันกระพรุบกระโผล่แค่โคตรภูแล้วหล่นลงมาอยู่เป็นปุถุชนธรรมดากลับไปกลับมาอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นธรรมกายที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเหิมเกริมได้ทุกท่านนี่แหละที่กระผมกล่าวไว้ว่าเหิมเกริมไม่ได้และกระผมใครมาที่นี่ละผมทุบแหลกเลยครับครับยิ่งคนอยู่ใกล้ๆกระผมและทราบดีครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลถ้าเป็นตัวมรรคผลถึงธรรมกายอรหัตในเล่มสีส้มหลวงพ่อบอกว่าถึงธรรมกายอรหัตหมดกิเลสเป็นสมุจเฉหมดกิเลสกิจเสร็จกิจในพุทธศาสนาแล้วอันนั้นหลวงพ่อหมายถึงอรหัตผลนะครับอรหัตมรรคอรหัตผลไม่ใช่หมายถึงธรรมกายเฉยๆครับทีนี้พระคุณเจ้าอย่าสงสัยว่าทำไมกระผมแก้ตัวให้หลวงพ่อถ้าพระคุณเจ้าอ่านพระธรรมเทศนาหมดทั้ง63กันของหลวงพ่อจะพบเลยเจตนาของหลวงพ่อไม่ได้มีเจตนาว่าถึงธรรมกายแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ท่านจะบอกไว้ในหลายแห่งเลยว่าเป็นแต่เพียงโคตรภูบุคคลต้องเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องกลางเพื่อทะลุไปถึงเบื้องสูงคืออริยมรรคอริยผลเกิดละกิเลสสันโยชน์ได้แล้วจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เจตนาพูดแต่คำพูดท่านพูดตรงนั้นมันก็เหมือนอย่างกระผมเนี่ยแหละครับไม่ได้เขียนมาแล้วพูดท่านพูดไปเรื่อยๆมันมีโอกาสว่าท่านเจตนาอย่างนี้คำพูดของท่านมันมีอยู่แค่นี้แต่ก็ต้องเข้าใจกันครับอันนี้ก็กระผมกราบเรียนเพื่อทราบประเดี๋ยวเห็นในนั้นบอกว่าหลวงพ่อถึงธรรมกายแล้วเป็นอรหัตหมดกิเลสแล้วเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วนั่นท่านหมายถึงอรหัตผลนะครับไม่ได้ว่าถึงธรรมกายเฉยๆไม่งั้นพวกนี้เป็นอรหัตผลหมดเปล่าทำหน้าเจียมเจียมเปล่าเลยไปตีก้นหน่อยเดียวโกรธแล้วไม่เชื่อลองดูก็ได้เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยต้องบอกทุกคนและที่พูดนี่ก็เพื่อให้เห็นว่าวิชาธรรมกายดีแต่ว่าขอให้อยู่ในสติสัมปชัญญะปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้ถูกต้องครับกล่าวกับผมพูดมานานก็เพื่อให้เข้าใจในวิชาธรรมกายหลักมีอยู่แล้วถวายไปแล้วแต่นี่เป็นรอบหลักนั้นซึ่งจะไม่รู้ก็ไม่ได้ต้องทราบแล้วพระคุณเจ้าจะได้มุ่งมั่นหมดไม่ต้องสงสัยปฏิบัติอย่างเดียวเอาให้ได้อยู่ได้15วันเอาให้ได้นะครับอย่างน้อยเห็นดวงก็ยังดีเห็นหายก็ยังดีครับครับยังดีเพียงเห็นหายนะคุณค่าไม่น้อยนะครับถ้ารู้จักใช้แต่อาศัยสติสัมปชัญญะทำไปเรื่อยมันก็ดีไปเองแหละครับมีเท่านี้แหละครับแล้วอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปโกรธอย่าไปกังวลว่าแหมทำไมคนอื่นนั่งเร็วไอ้ของเราไม่ถึงสักทีโอ้ไม่ได้ผลแล้วเลิกอันนี้อย่าเอานะครับผลน่ะมันได้ทุกวันทำความดีทุกขณะจิตมันได้มันสะสมเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีพอถึงเวลามันได้เองเดินไปก็เห็นเองนะครับบางคนก็เดินไปก็เห็นนั่งเกือบตายไม่ได้เห็นหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปนั่งบนแม่เมื่อไหร่จะเห็นสักทีทุกที่แท้จริงมันจะเป็นนะครับเฉยๆครับไม่มีอะไรนะครับเฉยๆไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวล ตั้งใจเต็มที่สม่ำเสมอเป็นเองครับเป็นเองครับบุญถึงที่แล้วเป็นเองนะครับอันนี้ก็กระผมกราบเรียนไว้ครับวันนี้ก็อันนี้ก็ความจริงมันก็เป็นธรรมะนะครับเป็นธรรมะแล้วก็เพื่อจะได้ทราบว่าวิชาธรรมกายนั่นวิชาจึงชื่อว่าวิชาพอถึงธรรมกายแล้วมันเป็นไปหมดแล้วครับกระดิกจิตไปไหนมันก็ไปทั้งนั้นน่ะนะครับจึงชื่อว่าวิชาแล้วก็เจริญขึ้นแล้วพึงใช้สำหรับเป็นโลกุตระวิชานะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมะกระผมจึงขอตั้งสัตย์อธิษฐานนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตาขีณาสพเจ้าทั้งหลายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปจนถึงต้นธาตุต้นธรรมกลางธาตุกลางในกลางธาตุปลายธาตุทั้งในนิพพานและภพสามขอได้โปรดมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระคุณเจ้าให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์